ਸਤਨਾਮ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਪਾਏ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਣ ਜੀਏ, ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪੁਰਾਣ ਜੀਏ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਪਾਏ ਕਰਮ ਗਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਣ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੁਹਾਇਆ, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाए परम गत पाए हर मन तन मीठ लगान जियो ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाए परम गत पाए हर मन तन मीठ लगान जियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
वाहेगुरु जी जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जे हा तू कराए ते हा हाओ करी वख्यान अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोलै बोलाया तेरा नानक बोलै बोलाया तेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु सुवारे प्रेमी सतसंगी जनों वड भागे हो आप जी सतगुरां दी कृपा द्वारा साहिबां दी पावन हजूरी अंदर सत संगत दे रूप विच आप जुड़े हो गुरबाणी कीर्तन गुरु सवारे गुरु के कीर्तनियां पासों आप जी ने सरवण कीते हन। अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने तखत ते सुभाईमान होके जो हुक्मनामा साडे सारियां उत्ते कृपा कीती है अज दा ए पावन शब्द धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी दा आसा राग दे अंदर उचारण कीता होया शंत दे रूप विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 446 ते सुभाईमान है। शब्द दे पहले पदे दे पाठ आप जी ने सरवण कीते ने आओ सारे शब्द दी विचार जिन्ने भी श्रोता जन सतगुरां दी हाजूरी अंदर हाजर हो ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜਿਉ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜਿਉ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਸਤਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਰੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਬਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਬਾਬ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਚੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਜ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਵੇਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਸਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਪ੍ਰਿਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ जिस पुरब लिखे का लैना अमृत बानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी हर कीरत पाई परमगत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो। महाराज कृपा करदे ने पातशाह जी आखदे ने अमृत शब्द पीवै जन कोई नानक ताकी परमगत होए। परमगत कदों बनेगी, उच्ची अवस्था कदों बनेगी? जदों वाहिगुरु परमात्मा की कीर्ति वाहिगुरु परमात्मा का जस मन नूं पा जाएगा, मन नूं चंगा लगेगा, तो फिर वाहिगुरु परमात्मा का नाम भी जड़ा ना वो मन करके तन करके प्यारा लगेगा। फिर अंदरों आवाज आवेगी करवट भला न करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी हौ वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे हर अमृत हर मन तन मीठ लगान जियो। मन करके तन करके वाहिगुरु परमात्मा का नाम मिठा लगता है किनू? जेड़ा वाहिगुरु परमात्मा की कीर्ति करता है, जिनू वाहिगुरु परमात्मा का जस वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह चंगी लगती है। क्योंकि महाराज बाणी के अंदर कृपा करते ने उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्योहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो। हर कीरत मन पाई परमगत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो। जिस मनुख नो जिस सज्जन नो वाहिगुरु परमात्मा की उस्तत वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह चंगी लगती है वह उची अवस्था नू प्राप्त कर लेंदा है, ते वाहिगुरु परमात्मा का नाम मन करके तन करके उनू मिठा लगता है।
हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग पुराण जियो।
महाराज कृपा करदे ने गुरु रामदास पातशाह जी गुरमत हर त्याया गुरु दी मत द्वारा गुरु दी मत राही जिन्हें हरि दा सिमरन कीता। गुरमत हर त्याया ये विचली अद्धी पंक्ति दे अर्थ पहला करने ने, इनू कहंदे ने अनवय करना। गुरमत हर त्याया जिन्हें गुरु दी मत नू जीवन अंदर धारण करके गुरु दी मत ते चल के वाहिगुरु परमात्मा नू त्याया। सासंगत असी मत करके जिन्नी मर्जी सियाने हो जाइए जिन्नी मर्जी साडे उत्ते अकाल पुरख की कृपा हो जाए पर ये बचन कदी जीवन दे अंदर नहीं भुलने चाहिए। गुर की मत तू लेहे याने भगत बिना बहु डूबे सियाने। याने बन के भोले बन के जदों गुरु की मत नू धारण करके नाम त्यावांगे ते फिर की होवेगा? हरि दा नाम रूपी रस जीवन दे अंदर प्राप्त होवेगा। ध्याने आपां बहुत हां जपदे बहुत हां सिमरन बहुत करदे हां पर हरि दे नाम दा रस नहीं सानू आंदा। कारण क्योंकि असी गुरु दी मत नू विचों कढदे ने, ध्यान लग्या साडी अपनी मत प्रधान हुंदी है ते या फिर किसी दसन वाले की मत विच आ जाती भी इओं नहीं तो इओं त्या। पर नहीं, जे नाम का रस लेना तो फिर ना अपनी मत विच आन दे ते ना किसी दुनियावी बंदे दी जिहड़ा दसन वाला भी इओं नहीं इओं जप उसकी मत नू विच आन दे केवल ते केवल गुरु दी मत नू विच विचोला बना ते फिर हरी दे नाम दा स्वाद आवेगा। इह स्वाद सत्संगत दुनियावी कीरत करदिआं वी ते कीरती करदिआं वी फिर कदी विगड़ेगा नहीं, क्योंकि दो अखर ने, एक किरत है एक कीरती है। गुरमत ने सानू किरत नालों तोड़ के कीरती नहीं दिती, गुरमत ने कीरती दी दात दिती है पर किरत दे विच रहिंदिआं। आवरण वंड चार हिस्सों दे विच मनुखा जाति नू वंडिया होया है। गुरमत इस उत्ते विश्वास नहीं रखती, क्योंकि इत्थे तां आवाज है कुदरत के सब बंदे, इत्थे तां आवाज आंदी है एक पिता एतस के हम बारक, पर गुरु महाराज ने चारे गुण एक सिख दे अंदर भर दिते ने। जिहड़ा गुरु दी सिख्या नू जीवन दे अंदर धारण करन वाला है उस दे अंदर शूदर दी भावना भी भर दिती है, वैश दी भावना भी भर दिती है, खत्री दी भावना भी भर दिती ते ब्रह्मन दी भावना भी भर दिती है। जदों अमृत वेले जागदा है सिख वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जुड़दा है, नित नेम करदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा सिमरन करदा है, उस वेले ओ ब्रह्मन दा रोल जिहड़ा है ना ओ अदा कर रहा है। ते जदों अपनी रचिया करदा ते दूजियां दी रचिया दा ध्यान रखदा है ते ए आखदा है जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए, उस वेले खत्री दा जिहड़ा है ना ए रोल अपने जीवन दे अंदर कर रहा है। ते जदों काल खाए किश हथों दे नानक राह पछाने से, उस वेले ए वैश दी ड्यूटी कर रहा है। ते जदों गुरु घर दे अंदर आ के जूठे बर्तन मांजदा है, दरियां झाड़दा है, चादरां दी सेवा करदा है, झाड़ू देंदा है, ते काम तां वैश दा सी ना, पर गुरु का सिख ए भी अपने जीवन अंदर करदा है। गुरु घर दे महान विद्वान भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी दे अंदर इस सारे कुछ दा जिक्र कर दिता है। कीर्ति करदे हां किरत नू नाल रखने, किरत करदे हां कीर्ति नू नाल रखने। गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, गुर के बचन उचार के धर्म साल दी सुरत करन दा आ जिहड़ा कर्म तुसी करन वास्ते आए हो। फिर अगे कृपा करदे ने साध संगत विच जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा, शंका मनो मिटाए कै गुरसिखां दी सेव करन दा, किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतंदा, गुरसिखां नू दे कर पिछों बचिया आप खवंदा। अखीर विच जाके कृपा कर दिती कली काल रह रास कर गुर चेला, चेला गुर संदा गुरमुख गाड़ी राह चलंदा। सतगुरु कृपा करदे ने असी गुरु दी मत नू विच रखिए ते वाहिगुरु परमात्मा दा नाम ध्याईए ते फिर की होवेगा, बाकी रस साडे उत्ते भारू नहीं होणगे। नाम रस दा सानू स्वाद आवेगा, क्योंकि रस तां बड़े ने। श्री राग दे अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की, रस सोयना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस सेजा रस घोड़े मंदर, रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जिथे इन्ने रसां दी भरमार है उथे नाम दा रस नहीं आ सकदा, उथे नाम दा रस नहीं आ सकदा। पर जिथे गुरु दी मत नू धारण करके नाम ध्याया जावेगा उथे केवल अपने आप नू रस नहीं आवेगा, बल्कि दूजियां नू भी प्रेरणा करेगा, दिखे बन फीका त्याग रि सखिए नाम रा महारस पियो। रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया। महाराज कृपा करदे ने जिहड़े गुरु दी मत नूं सामने रख के वाहिगुरु परमात्मा दा नाम ध्यांदे ने उहनां नूं हरी दे नाम दा रस आंदा है। पर इह कृपा किन्हां दे उत्ते हुंदी है? अगे महाराज ने कृपा कीती तुर मस्तक भाग पुराना। पुराना तो भाव इत्थे 18 पुराना दी गल नहीं, इह हैगा पुराना। जिवें आपां कह दिंदे ना पुराना, इत्थे पुराण शब्द है। पुराण दा भाव है पुराना। पहला इह दात केड़ी? गुरु दी मत द्वारा नाम ध्यान वाली, हरी दे नाम दे रस नूं प्राप्त करन वाली। किन्हां नूं प्राप्त हुंदी है? जिन्हां दे पहले मत्थे दे भाग जागदे ने। तुर मस्तक भाग पुराण, पुराण तो भाव है पुराना। पहले जिन्हां दे मत्थे दे भाग जागदे ने। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसद बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। आ कई बारी आप कह देने हैं ये कोई पुराना ही कर्म सामने आ गया है, जिस करके आ भाना वरत्या है, या आ जिहड़ा इहनां सानू भा करके ही चंगी चीज प्राप्त होई है। महाराज कृपा करदे ने गुरु दी मत नूं धारण करके नाम ध्यान वाली ते हरी नाम दा रस प्राप्त करन वाली दात किन्हां नूं प्राप्त हुंदी है? जिन्हां दे पहले भाग मस्तक दे जागदे ने, मत्थे दे जागदे हन।
तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग, हर नाम हर गुण गाया।
जिन्हां दे मत्थे दे भाग जागे, धुर दरगाह तो जिहड़े लिखे होए सन, धुर तो भाव जिहड़े वाहिगुरु परमात्मा दी दरगाह तो लिखे होए सन, जदों ओ भाग जागे नाम जपिया सुहाग दी प्राप्ति होई। सुहाग तो भाव इत्थे वाहिगुरु परमात्मा दी प्राप्ति हो गई। ते महाराज आखदे ने हरी दा नाम जदों जपिया ते वाहिगुरु परमात्मा दे नाम जप के गुण गाए। इत्थे महाराज ने कृपा कीती हर नामे हर गुण गाया। हरी दे नाम द्वारा नामे दे मम्मे नूं दुलावां ने, हरी दे नाम द्वारा ही हरी दे गुण गाए। किन्ने? जिसने मस्तक दे भाग जागे, जिन्हों सुहाग दी प्राप्ति हो गई।
मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, हर नाम हर सुहाया।
मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, मस्तक तो भाव है मथे दी, मणि तो भाव है इथे रतन, रतन तो भाव है चमक। आ कई बारी सात संगत नाम जपन वाले अपने आप नूं लुकांदे ने, पर उन्हां दा मस्तक दख देंदा है कि इन्हां दे कोल नाम दी दात है। आपां बचन पढ़दे ना, रतन लुकाया लुके नाहीं, जे को रखे लुकाई। मत्थे दा जिहड़ा है सत्संग जलाल, मत्थे दी चमक दस दिंदी है कि इसदे कोल नाम दी दात है। ये वाहिगुरु परमात्मा दी कृपा दा प्रापा पात्र बनिया होया है। ते गुरु महाराज कृपा करदे ने मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी, मत्थे दे उत्ते वाहिगुरु परमात्मा दी कृपा दी चमक जिहड़ी है वह प्रगट हो गई। नामे हर सुहाया, ते नाम द्वारा ही ओ नाम जपन वाला सुंदर बन गया। क्योंकि सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, महाराज कृपा करदे ने ओ नाम द्वारा ही सोहना बन गया।
ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया, मिल सतगुर मनवा मान जियो।
जिन्हें प्रभु नू पालिया, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚਰੇ ਸੁਗਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਵ ਪਾਰੀ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਵ ਪਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਪੈਸ ਨਾ ਮਿਕਸੈ ਨਿਕਸੈ ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਵਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਜੀਓ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜਿਉ।
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਤਮ ਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਉ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ, ਉੱਚਾ ਪਦ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਖੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਮਾਨ। ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕਿਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕੇ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਮ ਚਰਨ ਸਰੀਵ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਗ ਧੋਵ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜਿਉ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਤੋਂ ਪੀਓ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਵਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਗਾਇਆ ਹਰ ਆਰ ਉਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਕੰਠ ਧਾਰੇ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਠ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਤ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ ਜੀਓ।
ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਵਿੰਦ ਅਨੂਪ।
ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਤਮ ਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਓ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਉੱਚਾ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਸ ਹੋਏ ਜੀਓ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਸੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਰੀਏ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ, ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ।
ਹਰ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਬੀਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ।
ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ, ਬੀਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ ਜਿਨ ਪੀਆ ਸੋ ਬਿਦ ਜਾਣੈ।
ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੌਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁਰ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਲਗ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਪਛਾਣ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮੋ ਸੇਵ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ।
ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਨ ਪਾਈ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਸ ਹੋਏ ਜੀਓ।
ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, महाराज कृपा करदे ने हरि दे नाम विच उसकी रसना रस गई क्योंकि संगत दे विच आके नाम रस प्राप्त हुंदा है।
हर दया प्रभ तारो पाखण हम तारो।
अखीर विच महाराज अरदास करन दा ढंग समझांदे ने कि वाहिगुरु जी असी पत्थर चेता कठोर चेता क्यों पत्थर उते जिन्ना मर्जी पारी पाई जाओ उस उते कोई असर नहीं। और इत्थे महाराज समझा रहे ने ज्ञान असी भी बड़ा सुनते हैं गुरमत दियां गल्लां असी भी बड़िया सुनते हैं पर साडे उते कोई असर नहीं पत्थर चेता कठोर चेता। पर जे वाहिगुरु तू दया धारें साडे उते अपनी कृपा करें ते फिर तेरी कृपा दे नाल असी संसारिक मोह दे चिकर विचों निकल सकते हाँ। तेरी कृपा तो बगैर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि महाराज कृपा कर देने न कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगन न बिचारो कोई माटी का क्या दोपह स्वामी मानस की गत एही। हर दया प्रभ तारो पाखन हम तारो कार लेहो शब्द सुभाए जियो गुरु दे शब्द नाल जोड़ के सानू मोह दे चिकर विचों कढ लवो जी।
मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते हर बाहा प्रभु पकराए जियो।
मोह दे चिकर विच असी निगरदे जा रहे हैं असी फसते जा रहे हैं रब जी अपनी बाह फड़ा ते इस चिकर दे विचों सानू कढ क्योंकि सा संगत रोज आपा बचन पढ़दे हां तित सर वरडाए ढैले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नी चाले हम देखा तै डूबिया ले। लोड है हा हा प्रभ राख ले हो हम ते किशु न होए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम देहो। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बैठला अपनी बां पगड़ा सानू निगरदियां नू फसियां नू मोह दे चिकर विचों आप ही कृपा करके कढ ले।
प्रभ बाहां पकराई उत्तम मत पाई गुर चरणी जन लागा।
जिन्हां नू रब ने अपनी बां फड़ा दिती उत्तम मत दी उन्हां नू प्राप्ति हो गई ते गुरु दे चरणा नाल ओ मनुख जुड़ गए। कौन जिन्हां नू प्रभु ने अपनी बां फड़ाई ते बां किन्हां नू फड़ाई जिन्हां ने आख दिता उस्तत निंदा नानक जी में हब वंजाई छोड़िया हब किश त्यागी हबे साग कुड़ावे दिठे तो पल्ले तेंडे लागी। रब बां फड़ांदा है इस वास्ते महाराज ने आख्या न सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज यास गोविंद दास तुहार। जिन्हां दी बांह फड़ लेंदा है उन्हां नूं फिर महाराज कृपा करदे ने उत्तम मत प्रदान करदा है ते फिर ओ गुरु दे चरणा नाल जुड़ जांदे हन।
हर हर नाम जपिया आराध्या मुख मस्तक भाग सुभागा।
ओ हरि दा नाम जपदे हन आराधदे हन उन्हां दे चंगे भाग जिहड़े हन ओ जीवन दे अंदर मत्थे दे बन जांदे हन।
जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो।
गुरु रामदास पातशाह गुरु नानक पातशाह जी दे चौथे स्वरूप कृपा करदे ने जिन्हां उत्ते ओ वाहिगुरु कृपा करदा है उन्हां नूं वाहिगुरु परमात्मा दा नाम प्यारा लगदा है।
हर दया प्रभ तारो पाखण हम तारो कढ लेवो शब्द सुभाए जियो।
वाहिगुरु जी साडे उत्ते कृपा करो असी पत्थर चित हां कठोर चित हां सानू अपनी बाह पगड़ा के इस मोह दे चिकर विचों आप ही बख्शिश करके कढ लवो। सात संगत समुचे शब्द दा भाव अर्थ ए है कि जीवन दे अंदर ए मनुखा जीवन जो सानू प्राप्त होया इनु सफलाउन वास्ते गुरु की संगत करिए ते गुरु महाराज अपनी पावन बाणी दे राही जो उपदेश सानू देंदे हन ओनू जीवन दे अंदर धारण करके बस केवल ते केवल गुरु दी मत दे परने होके चलांगे अपनी मत दा त्याग करांगे भोले पाए मिले रगराया वाली गल अपने जीवन दे अंदर असी धारण करके तुरांगे ते जरूर साडे अंदरों भी ए अरदास निकलेगी, हम अंधले ज्ञान हीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था। बड़ा अज्ञानता दा अंधेरा है, जदो गुरु नानक पातशाह जी आए उस वेले भी अज्ञानता दा अंधेरा सारे पासे सी, पर बेनती करा घट होण भी कोई नहीं, असि कर्म कांडा दे अंदर फसे होए आ, ओ कर्म जेड़े गुरमत सानू होड़दी है असि ओ भी अपने जीवन दे अंदर कर दे। मैं रात भी बेनती करके आया सी किसे दीवान दे अंदर वर्त किसे तरह दा भी होवे, गुरमत अनुसार साडा उस दे नाल कोई संबंध नहीं, बल्कि साडा नहीं जिन्हां ने संबंध जोड़िया होया ना उन्हां नू भी गुरमत दी गल नाल सानू सवेरों समझाना चाहीदा है वी भाई ए कर्म कांड है ए रस्मां ने, इन्हां तों उच्चे उठ के वाहिगुरु परमात्मा दी सिफत सलाह करिए तां जो साडा लोक नाल परलोक सौर जावे, बाणी ते बाणे दे धारनी होइए, गुरु दी कृपा दे पात्र बनिए, लोक नाल परलोक सौरेगा। इन्ने कु बचन पावन शब्द दे आधार ते आप संगतां दे नाल सांझे करदा होया विचारां नूं संकोचदा हां जी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जन नानक हर कृपा तारी, मन हर हर मीठा लाए जियो, हर दया प्रभ तारो पाखन हम तारो,
काट ले वो शब्द सुभाए जियो।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम सगल समगरी तुमरा तुम ते हो, सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसमी, प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जिस दिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के। बोलो जे पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के आन देठ कीता, तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवाली कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारे आ सिखे केसा स्वासा नाल निभाहे तिना दे पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जे प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जे सिखा नू सिखे दान केस दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण नेउटिया दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर अरदास बेनती है सतगुरु जी गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे अमृत वेले तो आप जी दी हजूरी अंदर दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आसा जी दे वार दे कीर्तन हुए सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो आए हुए मुख वाक दी कथा विचार हुई है हजूर कीर्तन करदे आं कथा विचार करदे आं होइया बेअंत भुलां दी मुआफी बख्शो अगाह तो समत बख्शो पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां दे हिरदियां विखे वसाउणा तिन फुल प्रेम भेटावां दर ते प्रवान करनियां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां सरबत संगत नूं सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्श के निहाल करना आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद साध संगत दे विच वरतौण दी आग्या बख्शो आप किरपा करो इलाही हुकम नामा बख्श के नदरे नदर निहाल करो सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया भई सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिलो चाहे खोज शब्द मैले राज करेगा खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो हो बोले सोनिहाल वाहेगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਜਿਹਬਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੋ ਆਵੇ, ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹੇ ਸੀਤ ਨਾ ਵਿਨਾਸ ਹੈ। ਵੈਦ ਵੈਦ ਕਹੇ ਰੋਗ ਮਿਟਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹੇ ਕੋ ਦਰਬੇ ਨਾ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਕਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਸੁਭਾਸ ਬਾਸ, ਚੰਦ ਚੰਦ ਕਹੇ ਉਜਿਆਰੋ ਨਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿਤ ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਾਵੈ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਨ ਉਦਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ, ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਐ। ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਸਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨ ਜੀਓ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨ ਜੀਓ। ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹਰ ਸੁਹਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਮਾਨ ਜੀਓ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਮਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਤੇਈ ਉਤਮ ਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਓ। तिन हम चरण सरे वह खिन खिन पग धोवह जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रत्ती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ धारे सब एक दृष्ट समत कर देखै सब आत्म राम पिशान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो। सतसंगत मन भाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो। हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर न कोए जियो। अवर न कोए हर अमृत सोए जिन पिया सो बिद जाने। तन धन गुरु पूरा प्रभ पाया लग संगत नाम पिछाणे। नामो सेव नामो आराधै बिन नामे अवर न कोई जियो। सतसंगत मन भाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो। हर दया प्रभ धारहो पाखण हम तारहो कढ़ लेवहो शब्द सुभाए जियो। मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते हर बाह प्रभु पकराए जियो। प्रभ बाह पकराई उत्तम मत पाई गुरचरणी जन लागा। हर हर नाम जपिया आराध्या मुख मस्तक भाग सभागा। जन नानक हर कृपा धारी मन हर हर मीठा लाए जियो। हर दया प्रभ धारहो पाखण हम तारहो कढ़ लेवहो शब्द सुभाए जियो। हर दया प्रभ धारहो पाखण हम तारहो कढ़ लेवहो शब्द सुभाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु। ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।